Far, jeg ber deg om at du må være blant oss, at du må velsigne oss, og at du må tale til oss, og at det oss leser i lag kan få endre livet vår, Herre. Amen. David sa det i går, at jeg var sikkert ikke tydelig nok på det i går, at oss rangert der puttet disse historiene som om at de ble den strukturen til Gudding, der to og to historier egentlig henger sammen som et par. Og i dag så har jeg to ledere i Israel som jeg skal snakke om. Og det ene det er Barak, som kommer som den siste før Gideon. Og den andre det er Abimelek, som kommer som den første etter Gideon. Dette fordi det er ganske mange likheter i fortellinga. De er ikke like, men måten de blir framstilt på er at det er så mange ting som peker på at disse her nå må henge sammen. Her er så mye felles. Men jeg skal heldigvis, og hvis jeg er like heldig som David, så bruker jeg på all tida på det som er kjekt å snakke om, og så slipper jeg å snakke om Abimelek. Men jeg skal begynne med Barak. Og det er en historie som ikke handler om Barak. Den handler om tre personer. Den handler om Deborah, Barak og Jael. Og jeg begynner å lese fra Bibelen. Dette er da etter han Ehud er død. Igjen gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne, nå som Ehud var død. Herren ga dem i hendene på kananeerkongen Jabin, som regjerte i Hasor. Herrføreren hans var Sisera, som holdt til i Harosheth Hegoyim. Israelittene ropte til Herren, for Jabin hadde 900 jernvogner, og han undertrykte israelittene med makt i 20 år. Og så selv om dette verset vi har lest fryktelig, fryktelig mange ganger, så vil jeg lese fra Hebreabrevet 11 igjen, for der stender. Tiden strekker ikke til om jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jefta. Så Barak, han er også en av disse trusheltene som er nevnt i Hebreabrevet. Men det som er spesielt med denne historien om Barak og Deborah og Jael, det er at den er fortalt to ganger. Ikke bare en gang, men den er fortalt først i kapittel 4, og så er den fortalt om igjen i kapittel 5. Den første gangen som en ren historiefortelling, og den andre gangen som en poetisk framstilling av situasjonen. Om den situasjonen som Israel var i, og hvordan Herren fridde deg ut. Når han er død, så skjer det igjen at Israel gjør det som var vondt i Herren sine øyne. Det er et mønster som gjentekker seg. Når den store lederen dør, så detter folket tilbake, og så faller de tilbake. Ikke bare til gamle synder, men de ender opp med å fare åt enda verre enn de har gjort før. Og folket, de får en undertrykker. Din undertrykkel, det er Jabin. Men det er Sisera som sitter på Herren. Det er han som sitter og holder makt over deg. Det er en flokk med jernvogne som kanskje egentlig ikke skulle være der engang. Her er en fiende som stender der som de kanskje skulle ha slåst med før. De skulle ha slåst mot jernvogne tidligere. Men nå blir de holdt i et jerngrep av disse vognene. De har Jabin på ene siden, og så har Sisera på andre siden, og så ligger de i skvis. Og så holder de til i sterkt befestet byer. Og så har han Sisera med sine 900 jernvogner. Og jeg er ikke historiker, jeg kan ikke veldig mye historie, men jeg har forstått at disse jernvognene, det var det heftigste våpenet du kunne ha på denne tida. Og Sisera har ikke bare en og to, han er 900 av dem. Og dette her nå er ikke... Det er ikke sånn reservestyrke. Det er ikke snakk om en hær, sånn som det norske heimevernet. Dette er 900 vogner med topptrenet soldater. Og det er også en hær som følger seg. Og det er en general som er trenet i krig. Det er Sisera som er vant med å føre krig. Og som er vant med å bruke disse våpenene her, ikke bare for å vinne land, men også for å ødelegge for de folk og utbytte det landet som de vinner over. Og så tilletter Gud at disse her nå slipper inn og undertrykker hasset folk for å disiplinere dem. Men så ender det opp med at Jabin, han tar ikke bare litt av fruktene fra landet. Det ender med at Jabin tar fra dem all glede ved å bo her. Der er ikke noe glede igjen for folket. Jeg har trykt deg så langt ned som du kan få deg. Og da først roper deg på Gud. Og da roper deg på hans frelse. Og så har jeg tenkt at disse jernvognene, som kanskje egentlig ikke skulle være der, som skulle være drøvne ut av Juda, den dagen de tok landet, men da var seierne mange, ikke sant? De har en lang rekke med seierer. Ting gikk bra. Og så kanskje det virker unødvendig da å drive ut denne fienden. Og så ser jeg, i mitt liv og i våre menigheter, så har oss fiender, altså tankebygninger, som oss ikke våger å kjempe mot, eller som velger å ikke kjempe mot. Jeg letter deg stå, fordi det ser så sterk ut. Og så er jeg usikker på om den guden som jeg tror på, faktisk er i stand til å gi meg seier over deg. Og jeg ser det i våre menigheter, og jeg kjenner det i mitt liv, at det er ting som jeg tenker at dette rår ikke Gud med. Og jeg har opplevd, og det er ikke noe han kan være stolt av, men jeg opplever mer enn en gang at jeg kjenner noe som jeg trenger. Ikke en ting, men det er ting i livet mitt som jeg virkelig trenger. Og så vet jeg at jeg har en plass jeg kan gå, og så gjenger jeg framfor trona, og så ber jeg. Og så ber jeg, helt konkret. Så får jeg svar. Får jeg akkurat det jeg ba om, så velsigner Gud meg rikt. Jeg synes det ikke er lett å snakke om det, for det blir personlig, ikke sant? Men da kommer Gud inn i livet mitt, og så velsigner han meg. Så griper han inn, så gir han under. Men så letter jernvognene stå der, for det ser så stor og sterk ut. Så bruker jeg hodet mitt, intellektet mitt, det jeg har fått. Så vekkforklarer jeg disse store gjerningene, og så finner jeg naturlige forklaringer på det Gud har gjort. For det er det lettere for meg å leve med, at dette er naturlig, enn at Gud har grepet inn. I stedet for å drive ut disse fiendene, så lette jeg deg stå, for det virker lettere der og da. Helt til det jeg tar kontroll. Og så ødelegger jeg gleden i Guds livet mitt. Og av og til så ser fienden så sterk ut. Og så diskuterer og snakker med folk. Og så dukker det opp spørsmål som er vanskelig å forklare. Og så ser den fienden, den tankebygningen som man skulle kjempe mot, den ser så sterk ut. At jeg tenker, vet du hva det er bedre å la en liten flik av landet, slettelandet med jernvognene, la det ligge under fienden. Jeg har vunnet så mange andre kamper. Hvorfor skal jeg risikere alt for å ta en til? Hvis utfallet kan være at jeg mister det jeg allerede har fått. Og det er logisk tankegang, men det er ikke sånn Gud vil jeg skal leve. Så tenker jeg, sånn som Israel, at det Sisera, han er smartere enn meg. Og så er han flinkere enn meg. Og så er han sterkere enn meg. Og så er han teknologisk overlegen. Hvorfor skal jeg risikere Guds trua mi for dette? Eller den velsignelsen som Gud har gitt meg. Hvorfor skal jeg risikere det i en kamp mot en fiende som ser så sterk ut? Kanskje det er bedre å la fienden stå der. Men det er ikke de som skal kjempe. Ikke sant? Det er ikke vår kamp. Det er Guds kamp. Men så blir konsekvensen at denne fienden får bo i landet, og så tar han all glede fra israelitterne. Og så ser de ingen mulighet til å nyte den arven de har fått. Og så gjenger det nedover i 20 år, og så når de en absolutt bøtten. Og heldigvis så roper de til Herren. Og da har ikke Herren glemt det. Han svarer. Men i denne perioden, når jernvognene og Jabin herjer Israel, så er det en dame. Det er profetinne, Debora, som dømmer Israel. Og Deborah er en fantastisk dame. Hun talte og underviste Guds ord. Og når det var juridiske og sosiale uenigheter mellom Guds folk, så kommer de til henne og sier hun råd, og så dømmer hun i mylla dem. Og hun er annerledes enn de andre lederne og ser i dommernes bok, på mange måter. For det første, hun er en kvinne. Men det er ikke den største forskjellen. For styret henne er annerledes. Hun leder folket med visdom og med Guds ord. Ikke med makt. Han Otniel, han gikk til krig. Han Eud, han brukte kniven. Mens Deborah, hun tok seg tid til å snakke med og til å rettlede folket sitt. Og så hjelper hun deg slik. Hun er i mine øyne på mange måter mer en leder enn en hærfører. Og så leder hun folket utenfor krigen. Og strenger sånne folk også i våre menigheter. Som kan lede folk utenfor krigen. Og hele denne fortellingen om Deborah, Barak og Jael, det er en fantastisk historie. Og så er to sterke kvinner. Og så har vi en mann. Og i lag så vinner over fienden. Men den eneste som stender igjen med ære, det er Gud. For det ser ut for meg som at det er Deborah som leder folket. Men det er ikke hun som utfrir deg fra fienden. Men han som seirer på slagmarka ser heller ikke ut som det er han som leder folket. Og det er ingen av de to som tar livet av Sisera, lederen. I motsetning til alle de andre dommerne, så har vi ikke én helt her, men oss er tre. Og til syvende og sist så fører det til at det er Gud som vinner seier. Det er det hele veien. Men her er ikke det noen av hovedpersonene på en måte som har anledning til å ta på seg ære for dette. Og jeg har tenkt at det må vel være det beste. For det som skjer, at Deborah hun kaller til seg Barak, og så taler hun Guds ord til han. Her er det en mann som blir kalt til ledelse av Guds ord gjennom profetinna. Og der stender, Deborah sendte bud etter Barak, Abinoams sønn fra Kadesh i Naftali-landet, og sa til ham, «Hør hva Herren, Israels Gud, befaler deg. Gå av sted og dra opp på Taborfjellet. Ta med deg 10.000 mann fra Naftali og Sebulon. Så skal jeg få Sisera, Jabins hærfører, til å dra ut mot deg med vogner og tropper ved Kishondalen. Jeg gir ham i dine hender.» Og så skjer det noe som jeg har tenkt mye på. For det er en feil som fryktelig mange gjør, og som mange gjør i Bibelen. Og den største, kanskje den største lederen av alle, gjør også det samme i mine øyne. Moses. Når han gjenger i ørken, og så ser han den buska som brenner, så skjønner han, her er det noe. Her er det nok spesielt. Og så gjenger han nær til, og så får han et personlig møte med Gud. Og så sier Gud til ham, Moses, for noen år siden, da trodde du at du skulle lede folket mitt. Og det enda med katastrofe. Nå er du klar. Nå skal jeg sende deg. Nå skal du utfri mitt folk fra fangenskap. Du er frelsen som skal føre slavene til frihet. Og Moses skjønner hvem han snakker til. Nei, vi snakker til av. Han skjønner hvem han får ledelse av. Og så sier Gud til Moses, gå og si til farao. Og så sier Moses, nei, nei, nei. Jeg kan ikke snakke for meg. Dette kan ikke jeg gjøre. For stor oppgave. Ja, jeg kan lede folk i dette, jeg kan ikke snakke. Og så sier Gud, ja, men det er ikke du som skal snakke. Jeg skal legge ordene mine i din munn. Og så nekter Moses. Og så sier Gud, ok, jeg skal sende det bror din, la med deg. Du skal slippe å gå alene. Og så tenker jeg det, at ja, det er bra for Aron. Men jeg er helt overbevist om at Moses, han mistet noe der. Han gikk glipp av en velsignelse som han hadde fått ifra Gud, hvis han hadde gjort det Gud sa til henne. Moses gjør enorme gjerninger. Men selv de største folk, de feiler av og til. Han slapp å si noe til farao. Han slapp i hvert fall å gå alene. Men Moses, han hadde ikke tro på Guds plan. Den er dårlig. Det er mange som er flinkere å snakke til andre enn meg. Men så blir Moses likevel en av de største. Men hva hadde han fått hvis han hadde gått? Hva mer hadde han fått? Hva mer arv hadde han fått om han hadde gått, sånn som Gud sa? Og så skjer mye av det samme igjen her. For her kommer Gud og taler til Barak gjennom det bordet. Og så sier han, samle 10.000 mann. Og så går opp på Tabofjellet. Så skal Gud få Sisera til å reise opp mot han i Kishondalen. Og så skal Gud gi Sisera i dine, Barak sine hender. Og på papiret så er dette et selvmordsoppdrag. Den oppgaven som blir lagt på Barak, den er større enn han er i stand til å håndtere. I hvert fall alene. For disse vognene, de har skremt folket i lang, lang tid. De har tatt vekk gleder fra Israel for å bo i landet. Og så skal Barak samle en liten her, 10.000 mann. Det er i utgangspunktet en stor oppgave å samle en her på 10.000 mann. Men det er en liten her med 10.000 mann mot de som stender på slettene. Og så får vi vite i kapittel 5 i sangen til Deborah at det var ikke våpen engang iblant israelitterne. Ikke et skjold eller et spyd var så. Det betyr i alle fall at folk ikke var trenet til krig. De mangler en leder, de mangler våpen, og de har en mektig fiende. Og så svarer Barak. Og jeg synes det er vanskelig å forstå, for det han sier til Deborah, ok, jeg skal gå hvis du gjengler med meg. Men hvis du ikke gjengler med meg, så skal ikke jeg gå. Her er oss Herrens utvalgte utfrier. Krigeren som stender som en trushelt i Hebreabrevet. Og så gjenger han motvillig. Jeg gjenger hvis du blir med meg. Og jeg synes det er likt det Moses sier. Det er ikke et rungende ja, i alle fall. Men så gjenger Deborah med på det. Og så sier hun, ok, jeg skal gå med deg. Men fordi at du ikke stoler på å lyde Gud, så vil ikke æra bli de. Du får ikke ta livet av Sisera, for hans liv skal legges i hendene på en kvinne. Og han er motvillig til å gå i krigen, og til å gå opp på fjellet med folket. Men litt senere, når Deborah sier at han skal angripe, da angriper han. Og jeg tror at det er dine trua Barak blir husket for. Det er dette som gjør at han hamner på lista av trushelter. Etter han har hørt Guds ord ved Deborah, så styrter han ned fjellsiden. Han sprenger fremst ned fjellsiden, med 10.000 mann bak seg. 10.000 bønder, ikke trenet til krig, ned mot en overlegen her nede på sletta. Oppe i fjellet er det relativt trygge, men nede på sletta, der herjer vognene. Og når han sprenger fremst der, så tror han at han skal vinne. For det Gud har vunnet seier. Og det er ekte tro. Og så har jeg tenkt det. At når han kommer der, så har han hørt ordet til Deborah, og han vet at æra for seieren skal ikke engang bli hans sin. Stormende framfor en flokk, 10.000 vetskremde bønder, uten våpen og uten våpentrening, 900 vogner og en profesjonell hær, selvmordsoppdrag. Hva er det hvis det ikke er tru? Da er det galskap. Ikke sant? Det er det eneste alternativet, det er at fyren er gal. Barak, han har en enorm tro på Guds budskap. Han stoler så til de grader på de løftene Gud har gitt nå. Men hvis det han stoler på det Deborah har sagt, så har han fått med seg at det seieren blir ikke din likevel. Æra for dette blir ikke din. Sisera skal falle for en kvinne. Og det er ledelse. Han vet at seieren blir gitt til en annen. Han gir ikke dette for egen ære og vinning. Han gir det for å utfri Guds folk fra fienden, for å få Jabin til å slippe taket over Israel. Barak sine styrker, det var ingen verdig motstander for Sisera sin hær. Men Sisera sin hær var ingenting for Gud. Og slik det ser ut som i sangen, så lette Gud der komme vatten ifra fjellet og ifra himmelen, slik at slettene plutselig ikke var så egna for disse stridsvognene lenger. Og så slær han hæren med forvirring, slik at han vil Barak vinne en overlegen, knusende seier. Og jeg tenker at det er han som stender igjen med seieren, han som vinner, han som leder Guds folk her, han er en skikkelig leder. En verdig leder for Guds flokk. Han utfrir folket fra Jabin. Og så vet ikke oss egentlig noe mer om han. Og så vet ikke hva posisjon han tar i folket engang, annet enn at folket har fred i 40 år. Og så kommer vi til kapittel 5. For hva skjer etter han har vunnet seieren? Hva gjør en Guds leder når han har vunnet en stor seier ved hjelp av Gud? Og det er fryktelig mange, eller det var for flere, forferdelig dårlige eksempel på hva en sånn leder gjør i Dommernes bok. Men hva gjør Barak? Han finner Debora. Og så stemmer de i en lovsang til Herren, der de gir all ære til Gud for den store seieren som Gud hadde vunnet for Israel. For en haltning. De vognene som Juda ikke klarte å vinne over når de var trenet til kamp og hadde våpen og stod klar og tok landet. De tekker Barak med dårligere materiell og dårligere trenet folk. Og så blir ikke han høy på seg selv. Det er lett når vi vinner seier. Og ta ære for det som er skjedd. Og så har jeg tenkt det, at det kanskje er bra at jeg deler ære av disse tre. At Debora, Barak og Jael deler seieren. Kanskje det er det som gjør at de har muligheter for å gi ære til han som fortjener den. Og jeg vil lese kapittel 5. Jeg vil lese sangen som Debora og Barak synger. Når Israels fremste går foran, og folket villig møter fram, lovpris Herren. Hør dere, konger, lytt dere, fyrster. Jeg vil synge, synge for Herren, spille for Herren, Israels Gud. Herre, da du dro ut fra Seir og steg opp fra marken i Edom, da ristet jorden, dråper falt fra himmelen, vanndråper falt fra skyene. Fjellene smeltet for Herren, han fra Sinai, for Herren, Israels Gud. I Anats sønn Shamgars dager, i Jaels dager, la veiene øde. De som var på reise gikk på kronglete stier. Landsbyer lå øde i Israel. Før jeg, Debora, stod frem som en mor for i Israel. Gud valgte ut nye ledere da det var strid i portene, men skjold eller spyd var ikke å se blant de 40.000 i Israel. Mitt hjerte slår for Israels herskere, for folket som villig møtte fram. Lovpris Herren. Dere som rir på blakke eselhopper, dere som sitter på tepper og dere som vandrer langs veien, syng. De overdøver lyden av dem som henter vann når de forteller ved vanningsstedene om Herrens rettferdige gjerninger. Hans rettferdige gjerninger mot landsbyfolket i Israel. Da dro Herrens folk ned til portene. Våkne opp, Debora. Våkne opp, vær frem en sang. Reis deg, Barak, fang dine fiender, Abinoams sønn. Da dro de ned, de som var igjen av de mektige Herrens folk, dro med meg mot krigerne. Fra Efraim kom de som hadde røtter i Amalek etter deg. Benjamin kom med sine folk, fra Makir dro herskerne ned. Fra Sebulen, menn med hærførerstab. Issakars høvdinger sammen med Debora. Issakar kom, Barak var med, i dalen fulgte de i hælene på ham. Blant Rubens avdelinger rådslo de lenge. Hvorfor satt du mellom kløvkurvene og lyttet til fløytetonen fra gjetene? Blant Rubens avdelinger rådslo de lenge. Gilead holdt seg i ro på den andre siden av Jordan. Hvorfor bøyde Dan ved skipene? Asher, som bodde ved havets strender, holdt seg i ro i vikene der. Sebulons folk viste dødsforakt, også Naftali og de åpne høydene. Konger kom og kjempet, da kjempet de. Kanans konger i Tanak ved Miggons vann. Men de tok ikke sølv som bytte. Fra himmelen kjempet stjernene fra sine baner, kjempet de mot Sisera. Kishon-elven rev dem bort, den eldgamle elven, Kishon-elven. Gå frem, min sjel, med styrke. Da dundret det av hestehover og hingster i galopp. Forbann Meros, sa Herrens engel. Forbann, forbann den som bor der. For de kom ikke Herren til hjelp. De kom ikke Herren til hjelp mot krigerne. Velsignet blant kvinner er Jael, Kenitten Hebers kone. Velsignet blant kvinner som bor i telt. Han ba om vann, hun ga ham melk. Hun kom med rømme i en praktfull skål. Hun strakte ut hånden etter teltpluggen, sin høyre hånd mot håndverkerens hammer. Hun slo Sisera så skallen ble kløvd, drev pluggen gjennom og knuste tinningen. Mellom føttene hennes sank han i kne. Han stupte og ble liggende. Mellom føttene hennes sank han i kne. Han stupte. Der sank han i kne, stupte og var knust. Gjennom vinduet kikket hun ned. Siseras mor ropte gjennom gitteret. Hvorfor kommer ikke vognene hans? Hvorfor drøyer hovslagene fra stridsvognene? De klokeste hoffdamene svarte henne, og selv ga hun svar med sine egne ord. De deler nok bytte de har tatt. En jente eller to til hver mann, bytte av fargerikt tøy til Sisera, bytte av fargerikt tøy. Slik skal det gå til grunne, alle dine fiender, Herre. Men de som elsker deg skal være som solen, når de som går opp med all sin prakt. Siden hadde landet fred i 40 år. Jeg tenker ofte at det er ikke bra for noen å oppleve for mye suksess. Og så blir jeg litt fort høye på oss selv. Det er utrolig få folk som klarer å bære en stor suksess uten at de gjenger til hodet på det. Og derfor gjør det kanskje ikke noe at oss må dele ære for en seier med andre mennesker i tillegg til Gud. For da er det lettere å gi Gud ære. Men hva skal jeg lære av Deborah og Barak? Jeg har tenkt at når Gud taler til oss og gir oss en beskjed om at dette er den oppgaven du skal gjøre, da gjør jeg som Moses og Barak, og så leter jeg etter unnskyldninger for hvorfor jeg ikke skal gjøre den. Men hvis Gud setter oss til noe, og lover å være med, da kan vi gå ut ifra at vi har de ressursene som kreves for å få det til når det kommer til stykket. Tenk forvandlingen i Barak, ifra han får beskjeden første gang, der han ikke tør å gå hvis Deborah ikke holder noe i handa, til at han sprenger framfor 10.000 bønder fremst ned fjellsida, i visshet om at Gud sine løfter holder. Og hvis du skal oppleve sånne ting i våre menigheter og i våre liv, da må vi ut av denne komfortsonen, vi må ut av det vi behersker. Vi må være der og se usikre. Vi må ta en sjanse. Vi må vandre i de gjerningene Gud har lagt for oss. For hvis jeg aldri gjør noe som jeg ikke er komfortabel med, hvis jeg kun gjør det jeg er flink til, og kun gjør det jeg er trygg på, hvordan kan jeg da ha behov for Guds hjelp? Og så kommer det igjen. Vi må tro på en Gud som griper inn, og som endrer personligheter, og som griper inn i livet, og som gir folk friske, og som kan gi folk et nytt liv. Og som dere har fått med dere, så har jeg nok en gang hoppet over en historie, selv om jeg las den i sangen. Jeg hoppet over historien om Jael. Og så mye annet i Dommernes bok, så er ikke den veldig koselig. Men det er et par ting som jeg aldri har klart å slippe. Etter jeg fikk den undervist første gang i 98 av Lennox. Det stod i vers 11. Kenitten Heber hadde skilt lag med de andre kenittene, det var, ja, som var etterkommere av Hobab, svogeren til Moses, og hadde slått opp teltene sine ved Elon Sanaim, ved Kedesh. Det stod ikke kaffe. Og så vet ikke noe mer om Heber, men han spiller ikke noen rolle. Det er kona hans som er den viktige. Når slaget stender på, så stender det at Sisera selv flyktet til fots til teltet som Jael, kenitten Hebers kone, hadde. For det rådde fred mellom Jabin, kongen i Hasor, og kenitten Hebers slekt. Jael gikk ut og møtte Sisera. Kom inn, herre, kom inn til meg, sa hun. Vær ikke redd. Han kom inn i teltet til henne, og hun dekket over ham med et teppe. Han ba henne, gi meg litt vann å drikke, jeg er så tørst. Og hun åpnet en skinnflaske med melk, lot han få drikke og dekket over ham igjen. Så sa han til henne, stå i teltåpningen. Kommer det en og spør om det er noen her, skal du svare nei. Jael, Hebers kone, grep en teltplugg og tok en hammer i hånden. Så gikk hun stille inn til ham og slo pluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. Han hadde ligget utmattet og sovet. Slik døde han. Sisera, den mektige, store hærføreren, drept av en kvinne, ikke med våpen, men det som var det vanlige arbeidsverktøyet til kvinnene som levde som nomader, det var de som tok opp og ned teltet. Det var verktøy hun var vant til å håndtere. Og så slær hun en teltplugg igjennom hjernen til Sisera. Og helt siden når jeg hører Lennox snakke om dette, så har jeg tenkt at jeg trenger en dame i livet mitt som kan slå en teltplugg gjennom min hjerne. Ikke bokstavlig, det er ikke det det handler om, men i overført betydning. Og nå har jeg tre. For det at det har gjort meg godt, at Gud dømmer min hjerne og mine tanker, for det at jeg setter min lit til den. Og jeg tror ikke det er bare meg. Jeg tror det er oss alle. Og det, jeg synes vi er preget av det som Guds folk. At vi lever i en tid der fornuft og logikk og de tingene der blir løftet fram. Rasjonalitet er viktig. Det er framelsket både i samfunnet og i menighetene. Så stoler han på forstanden vår. Og Sisera, han stolte så til de grader på sine ferdigheter. For han visste at han var materielt overlegen. Sånn? De var avanserte, de hadde de beste våpene. Han visste at de var overlegne i forhold til trening og bevæpning. Og han visste at Israel ikke hadde noen her. Han visste at på slettene så var det bare vognene hans som fungerte. Og han visste at det folk til fots, de var ingen fare. Men det han ikke visste, det var at Gud, Herren, skaperen, han hadde gitt han i hendene til Barak. Og da spiller ikke noen rolle hva han visste. Og så dømmer Gud Sisera. Og han dømmer henne rettferdig. Med en teltplugg fra en kvinnes hand gjennom tinningen. Og det er ikke bare jeg. Det er oss alle menn. Og det er oss alle. Og trenger noen som dømmer tankene våre. Og det kan oss få. Ikke sant? Og trenger andre mennesker som er med på å bidra og dømme det oss tenker. Og ikke minst det oss stoler på. Og da er det vært så godt for meg å ha folk rundt meg som gjør disse tingene her. Det å få folk inn i livet mitt som dømmer mine tanker. Men så er det de sier til med dommen over Sisera, som man ser i Deborah sin sang på slutten. Og det er Sisera sin mor som stender og kikker ut gjennom vinduet og ser etter sønnen sin. Hvor kommer hærføreren? Men de klokeste, de dreier konklusjonen at de svarte ned. De deler nok bytte de har tatt. En jente eller to til hver mann. Sisera, han hadde for vane å fare stygt åt med kvinnene i folket som han overvann. Og der rekna med at akkurat nå var han opptatt med å ta føre seg av krigsbytte og voldta kvinnene i Israel. Och så straffar Gud nå i tältet till kvinnor Jael, vär kvinna sin hand. Och på en måte är det ironisk och på annan måte så verkar det rättfattigt. För jag tror inte det var slik dina krigsherren såg för sig att det livet hos skulle ända, flyktande till fots och söka skjul i tältet till en kvinna som dräpper honom. Och så är det den samma guden som regerar idag som regerte då. Ja, där ska vara en dom. Men jag tror faktiskt att det själv måste inte se det så dömer folk, när Gud folk idag också. Baserat på deras sina missgärningar. Men så må jag säga lite mer om Barak. För det är att det är det jag tror det handlar mest om. Det handlar om ledelse. Och i mitt syn så är Barak på många måter den perfekta ledaren för Guds folk. Han är kallt av Gud. Och så vinner han seger. Så kastar han ut fienden. Och så ordnar han upp och säger han fred till Guds folk. Och så blir han högre på sig själv. Och så är det ofta gott att se på kontraster. Och så är det en annan ledare för Guds folk som dyker upp parallellt. Inte samtidigt men som en parallell historia i Abimelech som är son till Gideon. Som visar hur en ledare inte ska vara. Och jag vill säga lite om han. Gideon som David ska tala om senare. Efter att han har vunnit sin stora seger så kommer folket till honom. Israeliterna sa till Gideon, du ska härska över oss, både du och din son och sönnesön, för du har bergat ut av händerna på midjanitterna. Men Gideon svarte, jag ska inte härska över dere, sönnen min ska heller inte härska över dere, Herren ska härska över dere. Där vill ge han till konge. Och så nektar Gideon. Och så ser det så otroligt bra ut, inte sant? Herren ska vara kungen dock, jag ska inte vara kungen dock. Men så är det fryktligt mycket historier som tyder på att det är inte så bra som det ser ut vid första avkast. För det Gideon ger, han reser tillbaka till byn sin. Så tänker han sig många koner. Och minst en medhustru. På den tiden så var det kongarna som gjorde slikt. Och så far han sig 70 soner med konerna sina. Och så med medhustrua som han har i Sikem så far han en son. Och vad kallar han sonen? Han kallar han Abimelech. Och han är inte konge. Gideon säger, jag är inte konge. Herren är kungen. Men sonen sin, han kallar han Abimelech. Och Abimelech, det betyder min far är konge. Det är ett stort gap mellan den sannhet att det är Gud som är herre och konge. Både i Israel och över Gideon. Och den bekännelse som Gideon kommer med. Och att han säger det rätta tinga. Till det livet som han visar. Alltså det han visar i livet sitt, det är heller inte mål. I motsättning till Barak så blir Gideon högre på sig själv. Han hämtar inte styrka till att bära succén sin hos Gud. Men han dyrkar sin egen succé. Och när nu Gideon är död så reser denne man Abimelech till Sikem. För där kom mora sig ifrån. Och så snackar han med alla de som har makt i byn. Och så bad han om hjälp till att ta makten i Israel. Mons brödre gick då ut och sa allt detta till alla män i Sikem. Och hjärtat deras blev vunnet för Abimelech. För de sa, han är ju en av våra. Så gav de ham 70 sjökel söll från tempelet till Baal Berit. För dem ledde Abimelech någon simple man som gick och drev. Och de följde ham. Så drog han till farens hus i Ofra. Där dräpte han brödrarna sina. Jerubals sönner, 70 man på en stein. Bara Jotam, Jerubals yngste son, var igen, för han hade gömt sig. Alla män med makt i Sikem och alla som var i Betmillo samlat sig. De gick och gjorde Abimelech till konge vid steinstötta eika i Sikem. Startar inte med att det är Gud som talar. Det startar med att det är Abimelech som talar. Han hämtar inte stötte hos Gud. Han hämtar stötte hos avguden Baal Berit. Sikem. Det är lite av en plats. Det där Abraham byggde altare efter Gud i lovarna landet. Och det där folket under Josva gör pakt med Herren och löver att de ska tjäna nå. Och så i Sikem stannar det fram en man som inte är kallt av Gud. Inte folk ropt att det är en utfriare heller. Det ser faktiskt ut som folket hade det egentligen bra. De hade ingen fiende som de trängte utfrielse från en gång. Själv om de inte var trufaste mot Herren så stannade det att de hade fred när Gideon levde. Men avgudstyrkelsen var tillbaka bland folket, för det hade Gideon själv sörjat för. Så här har en ledare, Abimelech, som söker makt. Och så griper han den. Och så brukar han den. Och det första han ger, det är att drepa bröderna sina. Slik att de inte ska utfordra positionen hos. Och så ändrar han upp med att styra folket som en konge. Och inte bara late som att han inte är det. Men han utropar sig själv till konge. Abimelech var ingen god son av Gideon. Och så tänker jag, vad talar detta om? Det talar om ledare av Guds folk. Så må oss inte välja oss ledare baserat på vem faren är. Eller för att de är flänka till att snacka för sig. Men oss må följa de ledarna som Gud röjs upp på de betingelserna som Gud satte. Men som hällde sig till sannhet, som söker Gud, som leder familjen sin, är tålmodiga och har självkontroll. För där är många som söker makt. Och där är många som söker makt över Guds folk. Och det måste passa oss för. För där finns Abimelech idag som är mer upptatt av sin position ibland Guds folk än av folket. De ska tjäna. För det är det en ledare ska. Han ska tjäna folket. Och dessa ledare, när de möter motstånd, när de blir utfordrade, då blir det fort styggt. Då gänger de laus på bröderna. Då täcker de dig som utfordrar position där. Och Abimelech, han gänger mot sitt eget folk och han lägger Sikem helt öde. Och han dräper män, kvinnor och barn. Och så kommer oss till slutten av livet hans. Han prövar att ta en by till, Tebes, och jaga alla folka in i ett högt torn. Och så prövar han att sätta fyr på tornet. Och då är det där kvinnan som ständer på toppen. Med toppen av en kvarnstein. Arbetsverktyget till en kvinna. Och så släpper hon den målrätta i haudet på Abimelech. Och knuser skallen hans. På samma måte som Sisera så blir här seieren over fienden gitt till en kvinne. En kvinne som knuser haudet till en man som fortjener det. Hva er det i disse historiene om lederskap som oss kan bruke i vårt liv og i våre menigheter? Og jeg tror det viser oss to sider. Den viser oss en god ledare som för folk till frihet och som ändar i lovsång. Och så visar att en alternativ ledare som inte ger något annat än att rasera och ödelägga Guds folk. Och jag tänker att oss måste bli bevisste på vad folk oss väljer att se upp till. Och vad ledare oss väljer att följa. Vad karaktärträck är det de har som ger att oss ska följa dig? Och de karaktärträckar där finner oss bland annat i 1 Timoteus 3. Om någon gärna vill ha en tillsynstjänste, är det en värdefull uppgave han önskar sig. En tillsynsman må icke kunna anklagas för något. Han må vara en kvinnas man, nöktan, förståndig, höflig, gästfri, dyktig till att undervisa, icke drickfällig eller våldlig, men mild, utan stridslöst och pengebegär. Han må lede sitt eget hus på en god och hederlig måte och ha lydiga barn. Dersom han inte klarar att leda sitt eget hus, hvordan kan han då ha omsorg för Guds menighet? Han må inte vara nyomvänt, för då kan han bli hovmodig och komma under samma dom som djävulen. Han må också ha gott ord på sig bland dem som står utanför, så han icke blir till spott och går i djävulens snare. Och så stannar de omtrent det samma i första Titus. En äldste må det icke vara något att utsätta på. Han ska vara en kvinnas man. Barna hans må vara troende, icke trassige och icke kunna beskyldas för att leva vilt och utsvevande. För en tillsynsman är Guds förvaltare och det må icke vara något att utsätta på ham. Han må icke vara egenrådig, bråsint, drickfällig, våldig eller utsatt av skamlig vinning. Han ska vara gästfri, godhjärtat, förståndig, rättskaffen, gudfryktig och herre över sig själv. Han må hålla sig till det trovärdiga ord som samsvarar med läran. Slik att han duger både till att vägleda i den sunna lära och till att visa till rätte den som säger emot. Och så måste be om att Gud uppreiser ledare bland Guds folk i våra menigheter. Att han måste stå fram några barhockar också. I vår generation och i nästa generation som kan hjälpa oss till att vinna seger. Vår far, tack för att oss får kalla dig, oss dina barn. Tack att du sände din son. Tack att ditt skapan blev en del av det som blev skapat. Tack Jesus för att du förnedrade dig själv för oss. Och att du känner livet och att du är den ultimata ledaren. Tack för frälsa. Jag ber Herre om att du må vara samman med oss vidare dessa dagarna och hålla din hand över oss alla samman. Jag ber om att du fyller oss med din ond och att oss kan få styrka till att kämpa och att oss i lag kan kämpa och utvi arva vår. Amen.